Areena. Yle Radio 1 erotiikan kevät.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkösen suora lähetys, jossa tänään keskustelemme Yle Radio 1 erotiikan kevät teemaviikon hengessä kosketuksesta ja sen puutteesta ja erotiikasta kirjallisuudessa, kuvataiteessa ja viihteessä. Minä olen Pauliina Grym ja kanssani musiikkitalossa aiheesta ovat keskustelemassa Kevät ilman kosketusta -novellikokoelman isä Jan Eerola. Taideasiantuntija Pauliina Laitila ja vuosikymmeniä suomalaisten seksiä tutkinut Väestöliiton tutkimusprofessori Osmo Kontula. Tervetuloa kaikille.
Kiitos.
Ja Twitterissä pääsee mukaan tunnisteella Kult Ykkönen. Hyvä nainen ja hyvät herrat, minulla on tässä käsissäni tämä punakantinen Kevät ilman kosketusta -novellikokoelma. Jan Eerola, sinä naureskelit tuossa, kun kutsuin sinua tämän teoksen isäksi. Ennen kuin kysyn, että mistä sait idean tähän, niin haluan ihan lyhyesti kertoa sinun taustastasi niille, joille se ei ole tuttu. Sinulla on oma viestintätoimisto, sinut tunnetaan Ylen jälkiviisaista ja olet vetänyt myös tämän kanavan Ajankohtainen ykkönen -ohjelmaa. Olet ollut kolumnistina Helsingin Sanomissa ja Suomen Kuvalehdessä muun muassa, ja kirjallisuus- ja kustannusalakin, josta tänään myös puhumme, on sinulle tuttua, kun olet toiminut kustannuspäällikkönä Gummeruksen Ajatuskirjat -kustantamossa ja Helsingin Kirjat Oy:ssä. Ja kyllä on pitkä lista. Olet ollut myös kustannusosakeyhtiö Paasilinnassa ja myös Helsingin kirjamessujen ohjelmajohtajana vuosina 2016-2017. Ja tosiaan tämä punakantinen 300-sivuinen novellikokoelma on alkujaan sinun ajatuksesi, Jan. Mistä tämä idea?
No, tämä syntyi aika tarkalleen vuosi sitten, silloin aika pian sen jälkeen, kun tuli korona päälle ja erinäisiä tämmöisiä liikkumisrajoituksia iski päälle. Mä olin vielä itse siirtynyt siviilisäädöstä ikään kuin kierrätettävien ja tämän jälkimarkkinasinkuksi. Ja näin on, että tämä iski niin kuin pahimmalla mahdollisella hetkellä tämä korona allekirjoittaneen omaan intiimielämään. Mutta siitä se sitten syntyi keskusteluissa erään suomussaamalaisen kulttuurivaikuttajan kanssa, teatteridaamin kanssa, joka heitti raaka idean tästä, ja jos mistä jalostin sitä eteenpäin, niin rupesin pallottelemaan, sain Salla Nazarenkon vielä mukaan keräämään lahjakkaita kirjoittajia. Mutta se, että mä oon siis 3,5 kirjaa suunnilleen, tai ehkä enemmänkin, julkaissut 3 eri kustantamossa, niin tavallaan tietää, mikä se, kuinka prosessi toimii, niin, ja tunteen tunnetaan, yhdessä Sallan kanssa tunnetaan paljon ihmisiä, niin sitten vielä kun saatiin aula siihen taustalla kustantajaksi, niin tämä oli kovin, tai ei helppo ollut, mutta sapluna oli kohtuullisen selvä.
Eli Salla Nazarenko keräsi kirjoittajia ja kirjoitti myös tähän kehyskertomukseen, tähän novellikokoelmaan, ja Sakari Heiskanen oli toinen toimittajista.
Joo, hän on editorina sitten varsinaisesti siinä, kyllä.
Joo, kyllä. Tässä on pitkä liuta nimiä, jotka ovat tähän kirjoittaneet. Otan täältä muutaman. Koomikkona tutuksi tullut Lotta Backlund on yksi näistä. Seksityöntekijä Tia Furström on yksi. Sitten on Laura Gustafsson, Jenni Janakka, Artemis Kelosaari, Katja Kettu, Markus Leikola, Sampo Marjamaa, Karoliina Timonen, Sinikka Vuola, Jaakko Ylijuonikas, Mikä Pohjolla, Miina Supinen ja Pauliina Laitinen entiseltä sukunimeltään Littorin, joka istuu kanssamme täällä musiikkitalossa. Piti näitä kirjoittajia maanitella?
No itse asiassa, jos sallit, ennen kuin antaa toisen Pauliina puheenvuoroa tässä, mutta kyllä se, tavallaan meillä oli alusta pitäen ajatuksena, että haluaisimme kertoa, ketkä kirjoittavat, mutta samaan aikaan antaa tekijöille tavallaan rauhan siinä mielessä, että heidän novellinsa yhteydessä ei kerrota kukaan kirjoittanut minkäkin novellin. Eli täällä me saadaan ikään kuin vapaus tekijöille, niille, jotka haluavat säilyä puolianonyyminä tässä, ja näin ollen osahan sitä haluakin tulla julkisen kanssa, varsinkin sen jälkeen, kun ovat saaneet kirjoitettua ja ovat ylpeitä siitä teksteistä, ja osa taas syystä toisesta haluaa leikkiä sillä ajatuksella, että entäs jos arvuutella ikään kuin sillä, että niin kuin, kuka liekko onkaan kirjoittanut.
Mutta tuota, heitä ei tarvinnut sillä tavalla niin kuin painostaa tai uhkaa.
Aika moni otti sen semmoisena hauskana. Totta kai aina pitää uhkailla ja kiristää ja lahjoa kirjailijoita, että saavat tekstit tehtyä. Mutta tuota, tämä on ikään kuin välityö. Tästä ei kukaan pääse rikastumaan, että on siinä mielessä enemmän semmoinen niin kuin hauska muun kirjoituksen ohella tehtävä terapiahanke tai ilottelu tai kyky ehkä avata jotain lukkoja, koska aika moni kokee esimerkiksi seksistä tai erotiikasta kirjoittamisen hankalaksi, ja se on hyvin vaikeaa, niin tässä tavalla oli vapaus sitten kokeilla asioita, mitä ei tarvitse ottaa sitten välttämättä sitä kokeilua omiin nimissä, jos siitä tuntuu.
Missäköhän se vaikeus oikein on?
No se on, jo pitäisikö varmaan Pauliina kertoa, niin. Että pikemminkin.
Kyllä.
Joo, mun täytyy sanoa.
Pauliina Laitinen, oliko se vaikeaa?
Mun täytyy sanoa, että mä olin kauhean onnellinen, kun mut pyydettiin tähän mukaan. Kirjoittaa erotiikasta sinänsä se ei ole helppoa, koska ainakaan itselle sen takia, että mä halusin, että se ei mene semmoiselle niin kuin liian vulgaariksi tai pornografia puolelle. Eli tavallaan, että se menee sen, että se pysyy semmoisena tarpeeksi sensuellina ja tyylikkäänä. Ja se on tosi vaikeaa sillä, että sä stimuloit lukijaa, että lukija vähän kiihottuu ilman sanomatta niin kuin yhtään mitään. Mutta mä mietin tässä sitä, että itse asiassa silloin, kun mä kirjoitin, niin mä olin tosi onnellinen. Mä rakastin kirjoittaa tätä.
Hauskaa. Osmo Kontula, minä tiedän, että sinä haluaisit lähetyksen aluksi määritellä erotiikan ja seksin ja pornon rajan. Kyllä, eli mitä se erotiikka nyt tutkijan mielestä on?
Niin, minä niin kuin tavallaan halusin sitä siksi, että kun puhutaan erotiikasta, niin meillä on ehkä hirveän erilaisia mielikuvia, että mistä me oikeastaan puhutaan. Ja mä sanoisin, että pohjalla siellä tietysti on sellainen, että erotiikkahan perustuu ihmisten väliseen vetovoimaan. Ilmaista vetovoimaa ei olisi erotiikkaakaan. Ja jokainenhan meistä haluaa sekä haluta että olla haluttava. Ja sehän on siellä myöskin erotiikan ytimessä, että näissä tarinoissa ja kaikissa mielikuvissa, niin se halun liike meidän mielessämme, siellähän erotiikassa jollakin tavalla on niin kuin väijymässä ja motivoimassa meitä. Ja sitten erotiikan olemukseen tietysti kuuluu se, että se on sellaista niin kuin täydellistä siihen tilanteeseen, tunteeseen uppoamista. Eli mikään ulkopuolinen ei häiritse, voi keskittyä siihen tunteeseen, mikä siinä erottisessa tilanteessa viriää. Ihan tietysti standarditilanne on, siis ajatellaan parisuhteita, että nyt on kynttilä illallinen. Se on niin kuin kaikkien mielestä erottinen. Mutta se liittyy just siihen, että nyt me kahdestaan keskitytään täysin tähän hetkeen ja tavallaan fantasioidaan siitä, että mitä tämän illallisen jälkeen tapahtuu. Ja se on niin kuin se fantasia tavallaan, että mitä tulee tapahtumaan myöhemmin?
Kynttilä illallinen. Nyt tuli heti paineita varmaan kaikille, jotka ajattelivat laittaa ruokapöytään kynttilät palaamaan seuraavan kerran.
Pettymykseen.
Tässä on tämä on jännittävä tämä kirja, koska tässä on tosiaan tämä Salana Sarenkon kirjoittama kehyskertomus. Ja tämähän lähtee siitä, että on olemassa tällainen kuvitteellinen kirjoittajaporukka. Kirjoitusryhmä, onko se Jaan Erola oikea sana? Siis tämmöinen
kirjapiiri kautta tämmöinen ikään kuin kurssi, missä ikään kuin annetaan. Idänä oli luoda semmoinen ympäristö, missä ei tarvitse sitoa näitä tarinoita millään tavalla koronaa, vaan että on ikään kuin hyvin erilaisia ihmisiä, jotka selittää myöskin niiden tarinoiden erilaisuuden
ja tyylin
ja ikään kuin antaa vapauksia mahdollisimman paljon niin, että ei tarvitsisi. Osassa teoksissa on samoja teemoja kuin korona-aikoina, osassa ei. Ja se on, niin kuin, se on sitten kunkin tekijän oma päätös, että ohjeistus oli se, että nimenomaan ei tarvitse mainita millään tavalla koronaa, vaan annetaan täydet vapaat kädet siinä. Ja toinen asia, mitä toivon, että lähtökohtaisesti kun kerran saa kirjoittaa halutessaan anonyyminä tai sitten oma päätös tulee kohdista vai ei, niin ikään kuin ei ole mitään rajoja sen suhteen, että mistä kirjoittaa tai kirjoittaa niin roisia kuin koneesta lähtee. Mutta sen todeta, että tämän kansanmurhan kiihottaminen siten, että se voidaan tulkita lainvastaiseksi, niin sillä kohtaa mä panen rajan, mutta senkin voi kirjoittaa kenties parodiseksi, joten täytyy senkin kohdalla vielä, että pieni tulkinnan vara. Eli käännös katsoen mitä tahansa saattoi ainakin etukäteen
Kyllä.
Tulla tekstinä.
Ja tässähän oli sillä tavalla niin kuin jännittävää lukea tätä, että tämä kehyskertomuksen keksityt kirjoittajahahmot, jotka ovat työväenopiston kurssilla, eikö näin?
Muistaakseni jo.
Joo, ja voi niin kuin miettiä, että ketkä heistä ovat kirjoittaneet minkälaista tekstiä. Siinä on semmoiset lyhyet, mutta mielestäni aika niin kuin osuvatkin esittelyt siitä, että minkälaista ihmisten taustat on. Ja sitten voi vielä sen päälle miettiä, että kuka on ollut se ihminen, joka on kirjoittanut nämä novellit, että se on aika hauskasti rakennettu. Tuossa Pauliina Laitinen kertoi, että hän koitti kirjoittaa sillä tavalla sensuellisesti ja eroottisesti. Ja Osmo Kontula kertoi, mitä se erotiikka on niin kuin odottamista ja semmoista niin kuin virittymistä. Mutta siellähän oli kyllä ihan suoraa pornoa. Että minä luin työajalla tätä ja aivan naamapunaisena luin. Ja mietin, että onko tämä sopivaa, että mä luen työajalla tämmöistä tekstiä. Mutta
teillähän sitten on erotiikka viikko, sä teet rankkaa duunia sulla.
Kyllä, kerroin itselleni, että tämä on ihan ok. Että nyt näin. Ja huomasin, että siihen liittyy kyllä aika paljon tabuja se erotiikan lukemiseen. Että semmoinen, että työajalla, on se sitten pehmeää erotiikkaa tai niin kuin rajua niin kuin pornoa, niin oli todella vaikea minun näin niin kuin kulttuuritoimittajana adaptoitua siihen, että tämmöistä nyt sitten teen tässä ja vielä ihan tunti tolkulla toisensa perään.
Mä voin yhtä hyvin väittää, että Kalle Päätalo on pornoa 2-3 sivulla kirjastaan. Että se on sanoen, se on sosiaalisesti hyväksyttävä 800 sivua tukinuittoa siellä veden äärellä ja sitten on 2-3 sivua tukinuittoa muussa ympäristössä. Että tavallaan, Kalle, mä itse olin aikoinaan kuvarjoksessa tosiaan töissä, me jouduttiin lukemaan kautta kuuntelemaan lopulta sitten hänen esikoisteoksissa Ihmisiä telineillä, jossa siis on kuvattu hirvittävän pieteetillä, mitenkä betonivalo tehdään 60-luvun alun tämmöisessä hämäläisessä kerrostalorakennustyömaalla. Mutta samalla pieteetillä siellä sitten kuvattiin tämän päähenkilön poikuuden menettäminen. Mä tavallaan ymmärsin sen jälkeen saman tien, minkä takia Kalle Päätalo myytiin 150 000 kappaletta vuodessa. Siellä myytiin pornoa.
Rajuja väitteitä, kyllä.
Sosiaalisesti hyväksyttävä tavalla.
Osmo Kontula.
Tavallaan jos me puhutaan, että mikä on porno ja mikä erotiikka ja erottelu, niin pornohan menee tietysti sinne fysiikan puolelle, kehollisuuteen ja kaikkeen tällaiseen jyystämiseen niin sanotusti, johon ei niin kuin mielletä, että siihen liittyy mitään henkisiä arvoja tai mielikuvitusta, että se vaan toteutuu niin kuin käyttäytymisenä. Ja itse asiassa, kun mä mietin vähän taaksepäin, että miten Suomessa tämä käsitys pornografian rajasta on mennyt, niin itse asiassa ydinasia koko tässä pornografiassa on ollut miehen erektio. Eli se on ollut se kaikkein kamalin asia, mitä ei saa näyttää missään kuvallisesti. Sehän on jo muinaisessa Luxorin temppelissä, se on niin kuin selvästi näkyvissä siellä, mutta ei se suomalaisyhteiskunnassa vieläkään ole oikein luvallista, että naimista saa näyttää, mutta ei miehen erektiota sellaisenaan pelkästään. Tämä on kiinnostavaa, että tämmöinen fyysinen refleksi, se on se kaikkein kamalin asia meillä seksissä.
Aika tylsä rajaus.
Pauliina Laitinen.
Joo, mä voin sanoa, että esimerkiksi kuvataiteessa, niin taiteessa on valtavasti alastomia ihmisiä kuvattuja, paljon sensuulleja naisia ja erottisia kuvia ja myös pornografisia taideteoksia myös, niin on helppo katsoa vaikka museossa, vaikka alastomia naisia perillä, mutta jos on vähänkin niin kuin rajumpia, niin ei sitä enää kauhean kiva katsoa. Et yleensä semmoiset teokset, vaikka yksityiskodessakin, niin ne menee sinne buduaaripuolelle, makuuhuoneisiin, siis keräilijät, niin ei he pidä semmoisia rajuja taideteoksia aiheeltaan, niin kuin pornografisia teoksia, niin ei ne olohuoneen seinällä ole. No, makuuhuoneen seinillä. Eli tavallaan kyllä siinä on semmoinen tietty häveliäisyys myös niin kuin kuvataiteessa.
Ja haluan tästä, Pauliina Laitinen, itse asiassa puhua sinun kanssa tänään myöhemmin vielä enemmän. Ja myös vaaseista. Heitä nyt tämmöisiä täkyjä tässä vesillä. Mä haluan, Osmo Kontula, sinulta kysyä. Olet siis Väestön tutkimuslaitoksen eli Väestöliiton tutkimusprofessori emeritus. Tutkit muun muassa seksuaalisuuden trendejä Suomessa ja maailmalla. Toimit eri luottamustehtävissä. Näiden lisäksi tutkit parisuhteita ja seksuaalipolitiikkaa ja olet tutkinut meidän suomalaisten seksuaalisuutta jo vuosikymmeniä. Näissä tarinoissa, joita Kevätilman kosketusta on, oletan, että ne on suurimmalta osalta fantasioita. Mihin tähän me oikein tarvitsemme fantasioita ylipäätään? Tämmöisiä seksi- tai erottisia fantasioita.
No, fantasia on tietysti se, jossa me niin kuin voimme antaa itsellemme luvan avata mielemme ja mennä niin kuin sinne vähän syvemmälle sopukoihin niin kuin työstämään sitä, että mikä meitä loppujen lopuksi kaikkein eniten kiihottaa. Mikä on se jännittävä asia, minkä me ehkä joskus vielä haluaisimme kokea, tai sitten me olemme sen jo kokeneet ja haluamme uudistaa sen omassa mielessämme. Mutta ne fantasiat kertoo hyvin paljon meistä, ja ne usein niin kuin sitoutuu niin kuin pohjimmiltaan, että mitkä ne on ne meidän lempifantasiat tai joku ihan varkainen, mikä me halutaan aina uudelleen kokea, niin menee aika usein sinne lapsuuteen. Ja siellä on niin kuin koettu jotakin, meitä on jollakin tavalla niin kuin pidelty tai hellitty tai me olemme kokeneet muiden lasten kanssa jotakin. Ja siitä on niin kuin jäänyt tuonne mielen pohjukkaan jotakin, mikä edelleen kun uudelleen niin kuin mieleen herätettynä niin toimii. Sen lisäksi että se liittyy erilaisiin niin kuin tunteisiin, syyllisyyteen, häpeään ja niin edelleen. Fantasioiden avulla voidaan työstää näitä tunteita, eli tehdä ne tavallaan niin kuin itselle paremmin sopiviksi ja hyväksyttäviksi. Meidän ei tarvitse esimerkiksi kokea syyllisyyttä tietynlaisista asioista sillä tavalla, kun me fantasian kautta voidaan työstää sitä ja tulla niin kuin hyväksytyiksi ihmisenä. Ja aika paljonhan me niin kuin koemme sitä, että muut eivät ole meistä kiinnostuneita. Me ollaan niin kuin jotakin muille ihmisille melkein ilmaa, mutta fantasiassa me voimme kuvitella, että me olemme todella se, jota kaikki haluavat. Kaikki olisi innokkaasti niin kuin ryntäämässä seksuaalisesti meidän kimppuumme. Eli me voidaan myöskin meidän niin kuin tällaista niin kuin itse tuntuamme työstää tällaisten vauhdikkaisen fantasioiden avulla, että on sentään fantasiamaailmassa jotkut, jotka haluaa minua todella kovasti. Mm.
Tässä mielessä kirjallisuus on tosi kiinnostava, että siinä pystyy käsittelemään tosi outoja yhdistelmiä, huumoria tai kauhua tai häpeää yhdessä tuon erotusten kokemusten kanssa. Että esimerkiksi vaikka niin kuin Asko Salmenin Yhdyntä, jossa kuvataan Helsingin pommitusta aikaisesti tämmöistä niin kuin moraalin lohistumista tämmöisen miehellä naisella, joka jälkeenkin itsellä meni kaikki seksuaaliset halut viikoksi sen romaanin luin. Mutta Miina Supisen Liha tottelee kurja esikosteoksessa yhtä lailla on niin kuin sotketaan oudolla tavalla, twistataan huumoria ja niin kuin outoja tapahtumia ja seksuaalisuutta. Garbin maailma John Irvingin teoksessa yhtä lailla. Tosi monessa Portnoyn taudin niin kuin, Philip Rothilla yhtä lailla taas masturbointiaiheisia, jossa syyllisyys ja niin kuin outo huumori sotkeutuu keskenään. Ne on yllättävän kiinnostavia teoksia juuri siksi, että siinä ei ole mitenkään, se lähtökohtaisesti ei lähdetä kiihottamaan ihmistä, vaan ronkitaan pääkoppaa vähän eri suunnasta.
Kyllä. Tässä haluan tässä lähetyksessä puhua tosiaan vielä kuvataiteessa tarkemmin, mutta haluan kysyä sinulta ja Erola näihin kirjamarkkinoihin liittyen. 2010-luvun alussa Lee James-niminen nainen valjasti tällaiset teinien tai nuorten aikuisten tai ehkä täysi-ikäistenkin seksifantasiat vampyyreistä omaan käytteensä ja loi sitten tällaisen niin kuin fanikirjoittelun pohjalta tämän 50 Shades of Grey -trilogiaansa. Ja se nyt viimeistään sitten esitteli tämän sadomasokismi-meiningin jo liki kaikille, jotka nyt lukivat iltapäivälehtiä tai naistenlehtiä ainakaan, tai käyvät vaikka elokuvissa katsomassa ne elokuvat, joita näistä kirjoista tehtiin. Miten suuri rooli sinun mielestäsi on, Jaan Erola, kirjallisuudella ja siihen, miten ihmiset katsovat seksiä?
Siis ihan samalla tavalla kuin joku Sex and City, mikä sen suomeksi onkaan. Siis
Sinkkuelämä
elokuva. TV-sarja popularisoi joitain seksuaalisuuden ja emansipoi naisia seksissä.
Masturboimaan niin kuin siinä esimerkiksi.
Niin, no masturbointi on iloinen asia. Se on suosituin seksuaalisuuden ala ja myös hävetyin ja vaietuin. Ei sitä puhuta yhtään mitään, mutta lähestulkoon kaikki meistä sitä jollain tavalla ainakin yrittää tehdä. Mutta täällä nyt radiossa, mutta täällä nauraskelee nyökkäällä häveliästi. Mutta siis yhtä lailla siis joka mä itse en, mä yritin lukea sitä, enkä kyennyt lopulta sitä äänikirjana, pakko suorittaa 2-3 vuotta liian myöhään, kun se oli keskustelu mennyt ohi, koska mä en ymmärtänyt, mistä siinä on kyse. Se on siis luokattoman huonosti kirjoitettu.
Kyllä, juuri näin.
Et se on ihan siis sairaan huono kirja. Oh. Mutta siis ideana se, että se popularisoi edes keskustelemaan, että oha, tämmöisikin jännää voi tehdä. Tämä ei ole samaa niin kuin, tämä ei ole semmoisista suhtuussa luolista tehtävää asiaa, vaan että saa leikkiä vähän muutakin asiaa. Musta se oli siinä mielessä arvokas teos, vaikka kirjallisena teoksena ei sitä ollut.
Kumpi vie ja kumpi vikisee? Markkinavoimat vai ihmisten omat mieltymykset? Miten päin nämä tuossa Mokontula, että tämä menee?
No tässä 50 Shades-tapauksessa, niin sehän oli siis valtava menestys, niin kuin me kaikki tiedetään. Ja musta se perustui siihen, että tämmöinen perinteinen romanttinen tarina yhdistettiin niin kuin pikkaisen tällaiseen sadomasokismiin, jota siellä vähän niin kuin vilahteli jossain kohtaa, mutta kuitenkin se oli hyväksyttävä suurelle naislukijajoukolle siksi, että tämä oli perinteinen romanttinen tarina, jota naiset on ahminut siis vuosikymmeniä, vuosisatoja, niitä koko ajan menee tuolta tiskin alta. Nehän ei ole koskaan ollut arvostettua kirjallisuutta, mutta niillä on valtava tarve, koska ihmiset haluaa niin kuin fantasioida sitä romanttisesta kohtaamisesta omassa elämässään, että jonakin päivänä minullekin voi tapahtua tällaista, että se niin kuin elää rinnakkain sen romanttisen sankarittaren roolia, niin se on hyvin kiinnostavaa naisista.
Mutta tämä on klassinen myöskin tämmöinen prinsessa-prinssitarina, missä on sitten sattumaisen rikas miespäähenkilö, joka sitten tulee perastamaan tämän köyhän tyttösen, joka sitten muutenkin emansipoitunutesti on uranainen tai on älykäs ja koulutettu daami kuitenkin. Siinä on pieni muutos tapahtunut näihin klassisiin linnasarjoihin.
Kyllä. Ennen kuin mennään tähän kuvataiteeseen tarkemmin, hyvät vieraat, niin haluan kysyä teiltä, Jan Erola, Pauliina Laitinen ja Osmo Kontula, että kaikki varmaan tekin tunnistatte tällaisen kuvaston, että on mies, joka katsoo nettipornoa, sitten vaimo tulee kotiin ja mies jää tästä kiinni, että on siellä tietokoneella väärillä sivuilla ja sitten tulee hirveä riita ja raivokohtaus siis tälle vaimolle. Tämähän on tosi monessa TV-sarjassa ja elokuvissa nähty tämä tämmöinen asetelma. Mutta entäs nyt sitten, jos nyt sitten huomaa, että oma puoliso lukee jotakin erottista kirjallisuutta, niin pitääkö siitä olla mustasukkainen?
Ihan mahtavaa. Siis on päivästä ihan mahtavaa.
No mä itse koen sillä tavoin, että ei silloin, jos kaikki on niin kuin kunnossa parisuhteessa, niin silloinhan kaikki on niin kuin tasapainossa tyytyväisiä, mutta tavallaan jos toisella on koko aika puute vaikka jostakin ja se toinen vaikka ei, miten se nyt sanoisi kauniisti, ei anna, ja lukee saman aikaan niin kuin tämmöisiä kirjoja, niin ehkä se on jotenkin, se on helppo ymmärtää, jos toinen vaikka vähän loukkaantuu siitä, eikö niin?
Osmo Kontula.
No nythän tietysti kaikessa tällaisessa pornografisia vastaava käytössä, niin varsinkin miehillä se pääkäyttötarkoitus on stimuloida, kiihottaa itsetyydytystä varten. Että sehän on täysin tällaista niin kuin autoeroottista hommaa, millä ei ole mitään tekemistä oman puolison kanssa esimerkiksi. Että siinä mielessä siihen ei tarvitse olla millään tavalla mustasukkainen, mutta sitten tietysti mennään sitten vähän harmaalle alueelle, jossa johtaa siihen, että niitä niin kuin pornon naiskuvia ikään kuin alkaa mielessään niin kuin tavoitella, että miksei minun puolisoni ole tuollainen ja miksei hän ole niin haluttava kuin tuo. Ja sitähän ne naiset juuri pelkää tätä vertailua, että toi on varmaan niin kuin hienot silikonitissit ja muuta, mitä minulla itselläni ei ole. Että jos mieheni katsoo tuota, niin sehän on kamalaa, että sen takia ne monetkin kavahtaa sitä. Ja itse asiassa siellä ytimessä on myöskin se, että saako mies tai nainen niin kuin haluta jotakin muuta kuin sitä omaa puolisoaan, vaikkei se koskaan toteutuisi, mutta mielikuvina, että haluaa nyt vaikka naapurin kanssa jotakin, mitä ei koskaan tee, mutta että missä kulkee se haluamisen raja, että mitä saa haluta.
Kaksi asiaa ainakin mun tuttua piirissä, keski-ikäiset daamit ja käsittääkseni myös nuoremmat naiset, varsinkin nyt kun se enää tarvitsee näistä pornoa tai erotiikkaa mennä ostamaan ärkioskilta, vaan se saa kuka tahansa puhelimellaan, niin käyttö on räjähdysmäisesti kasvanut, ainakin mun lähipiirissä sulle kaikki daamit, jotka vaan kehtaa puhua asiasta, myös katsovat pornoa. Ja toinen asia, mikä voi olla tietysti se, että jos toinen maanisesti, tämä oli aikoinaan Uma-Maja Aaltonen, joka kävi meidän ala-asteella kertomassa masturboinnista, niin hän kertoi meille, että masturbointi on ihan ok niin kauan, kun se ei ruveta häiritsemään parisuhdetta. Että jos tavallaan se korvaa tämän läheisyyden, niin sitten se alkaa olla ongelma, ja jos se on päinvastoin, sää voi olla toisaalta tavallaan niin kuin miehilläkin, niin testosteronin taso nousee, jos edes silloin tällöin muistaa olla aktiivinen. Ja sitten jos täytyy nostaa sitä käsivoimista tuosta testosteronin tasoa, sitten olko niin.
Ja käsittääkseni miehillä testosteronitasoon vaikuttaa myös se, että jos katselee vähän vieraampia naisia, eikö näin, jos mukaan tulla?
Niin, tosiaan siinä tietysti lähtee nämä mielikuvat liikkeelle,
koska
kaikessa tässä erottisessa keskustelussa on kysymys kiihottumisesta. Mikä meitä kiihottaa? Ja joillekin se on niin kuin hyvin helppoa, ettei tarvitse muuta kuin ajattelee jotakin vaikka, että puolesta tulee kotiin, niin siinä kaikki. Mutta jotkut tarvitsevat niin kuin paljon voimakkaampaa niin kuin stimulaatiota siihen omaan kiihottumiseen. Ja joskus se menee niin kuin rajan yli sillä tavalla, että puolesta ajattelee, että nyt tuo menee jo liian pitkälle, että kyllä sinun pitäisi minusta kiihottua, eikä tuolla tavalla käyttäytyä.
Mun mielestä, joo, Osmo joskus sanoi tosi kivasti sen, että esimerkiksi parisuhteessa, niin mitä tapahtuu makuhuoneessa, niin se kertoo kaiken parisuhteen tilasta. Ja tavallaan onhan se semmoista, että jos toinen vaikka lukee tätä meidän kirjaa nyt siellä, ja sen jälkeen ei mitään tapahdu, niin kuin tämä pariskunnan
välillä. Toinen katsoo sohvaperunoita.
Joo, niin silloin siellä, kyllä siellä silloin joku ongelma on, eikö niin?
Mä otin sanoa, että kirjahan siinä mielessä älyttömän hyvä, että toihan antaa kehittää mielikuvitusta, tuo lisää fantasioita. Kyllähän ihmiset niin kuin saattaa ollessaan lähikumppaninsa kanssa intiimissä teossa saattaa sitten ajatella jotain muutakin. Ja fantasiointi on varmaan ihan tyypillistä meille varmaan kaikille jossain tilanteessa. Ja niin, olkoon niin, jos toista vahingoita, niin mä en määrä mitä pahaa siinä on. Että siinä mielessä suosittelen lukemaan erotista kirjallisuutta.
Ja minä huomaan tässä juontaja Pauliina Grym, että puhun todella heteronormatiivisesti Kyllä. koko ajan. Olen itse heteroparisuhteessa, pahoittelut siitä. Pauliina Laitinen, sinä mainitsit, että sait innoitusta kuvataiteen hienovaraisesta erotiikasta, kun kirjoitit omaa novelliasi tähän Kevät ilman kosketusta -kokoelmaan, ja keskustellaan seuraavaksi kuvataiteesta. Käynnissä on Kulttuuri Ykkösen Yle Radio 1 erotiikan kevät -teemaviikkoon kuuluva lähetys. Minä olen Pauliina Grym, ja täällä kanssani erotiikasta ja kosketuksesta ja kuvasta ovat keskustelemassa Kevät ilman kosketusta -novellikokoelman isä Jaan Erola. Sanoin sen taas.
Vasektumi täytyy kohta tehdä tässä.
Taideasiantuntija Pauliina Laitila ja Väestöliiton tutkimusprofessori Osmo Kontula. Nyt siis muutama sana kuvataiteesta. Aloitan sillä, että kysyn sinulta, Pauliina Laitinen, mikä on koskaan näkemäsi eroottisin maalaus ja missä näit sen?
Oi kauhistus, mitä laaja kysymys.
Yksi.
Niitä on todella paljon. En tiedä, pystynkö edes sanomaan ihan mitään, koska...
Anna top 3.
Emme pysty kyllä ihan nopeasti sanoa mitä tiettyä teosta, koska niitä on eri aikakausilta, eri taiteilijoilta ja suomalaisista ulkomaista niin päin pois. Niitä on niin paljon, että ei tule ihan suoraan mitä mieleen, mutta mä itse tykkään todella paljon veistoksista, niin kuin kolmiulotteisesta taiteesta. Ja kyllä usein niissä suurin osa on alastomia, jos on mies- ja naisfigureja, niin sanotaan joku veistos, tykkään tosi paljon.
Onko David semmoinen? Onko se liian kulunut esimerkki?
No vähän, mutta kyllä mä siitäkin tykkään tosi paljon.
No kerroit Pauliina, että tämä sinun todella novellisi inspiraatio oli kuvataiteen keinoissa. Näyttää erotiikkaa ja kuvata kauneutta ja sitä niin kuin sensuelleja asioita.
Joo. Joo, koska kuvataiteessa tosiaan se erotiikka on hyvin läsnä ja jollakin tavoin, siis sehän mun aina viehättänyt tosi paljon. Itse asiassa kun mä kirjoitin tätä, niin mä jotenkin ajattelin, että mä olen varmaan koko ikäni katsonut maailmaa ja elämää romanttisten ja erottisten silmälasien läpi. Että jotenkin se oli niin semmoista luontevaa, mutta niin.
Ja sinähän tunnet siis taidesijoittamisen, tunnet taideväärennökset ja taiteen keräilyn. Aiemmin olet kirjoittanut tietokirjoja, viimeisimpänä tällaisen naisille suunnatun sijoitusoppaan Korkojen kera Marja-Leena Haapasen ja Jaana Villasen kanssa. Kolme punaista rubiinia -romaani julkaistiin 3 vuotta sitten, teet sen Antti Marttisen kanssa. Ja televisiossa olet ollut muun muassa Taide-elämää Salmelassa ja Rojua Rojua sekä Huutokaupan metsästäjät -ohjelmissa. Mä yritän nyt olla paljastamatta, että mikä näistä kertomuksista on sinun. Koitan asetella sanani tarkkaan. Vai onko se, niin haluatko pitää sen salaisuutena?
Mä itse asiassa, silloin kun mä kirjoitin sen, niin mä ymmärsin, että se on nimellisellä tulee. Eli tavallaan mä oon koko ajan ollut sen mun tekstin takana siellä. Ja mä niin kuin periaatteessa on sitä mieltä, että kun jotakin kirjoitan julkisuuteen, niin tavallaan on hyvä olla niiden, niin kuin sen tekstin takana. Että kyllä mä seison mun tekstin takana, enkä välitä, jos siinä ei ole mitään liian niin kuin rajua kuitenkaan siinä tekstissä.
Sehän on tämmöinen jännittävä päivällinen tai illallinen, johon kokoontuu erilaisia ihmisiä. Ja Anteeksi, tässä hissinovet avautuivat yllättäen. Olemme vähän niin kuin väistötilassa, mutta eivät he uskaltaneet tulla ulos ja jatkoivat matkaa. Hei vaan sinne. Joo, niin ja siinä niin kun tulee esille juurikin myös tämä, mistä aikaisemmin puhut, että mihin nämä kaikkein eroottisimmat taideteokset kodeissa sijoitetaan, ja siinä on taidesijoittamista ja niin kun tämmöistä vaurasta maailmaa ja niin kun rahaa ja luksusta. Ja sitten tuli aika jännä semmoinen ajatus suostumuksesta. Eli siinä ikään kuin annettiin lupa johonkin tai luvattiin, että esimerkiksi katsota pöydän alle.
Joo, siinä oli, mua itseä kiinnostaa tämmöinen niin kuin kaikkien naistien semmoinen fuusio, että tavallaan, että sä saat semmoista hyvää oloa joka eri aisteella, ja sitä mä yritin niin kuin tässä hakea, mutta kyllä siinä mun osuudessa esimerkiksi siinä kuvataan, siinä tapahtuu jotakin huoneessa, mikä on yhdessä linnassa, missä on, oliko se aurinkokuninkaan isän rakastajien muotokuvia. Ja mä itse ollut siinä huoneessa ja nukkunut semmoisessa huoneessa. Ja aamulla kun heräsin, tajusin, että mä en pystynyt yhtään nukkumaan. Siellä on ihan kuin siellä olisi kauhean määrä ihmisiä ollut siinä tilassa. Eli täällä on jotakin semmoista todellisuuspohjaa.
Kyllä.
Tässä mun tekstissä.
Lähtivätkö ne ajatukset laukkaamaan sitten näistä rakastajattaristaan?
Joo, jollakin tavoin. Mutta yleisesti ottaen, koska itse olen erikoistunut taidesijoittamiseen, niin erottinen taide, tai jos aiheena on vähänkin pornoa, niin se ei myy. Sen takia, että taidesijoittamisessa pitää olla aina semmoinen kuin hyvin, että siinä ei saa olla mitään semmoista ylimääräistä, ei politiikkaa tai mitään pornografiaa. Niin sen takia tämmöiset teokset, niin ne on aina makuhuoneissa, aina jos on pornoa tai vaikka Pablo Picasson pornografinen teos, niin ei se myy yhtä hyvin kuin pikkupoika.
Oletko kustantajana ihan samankaltainen kokemus, että siitä, että silloin kun se alleviivaten on jotain, vaikka Vaginan tarina tai Seksi-niminen kirja, niin se ei mene kaupaksi, mutta jos se pannaan 50 harmaan sävyä tai toivottavasti myös kevät ilman kosketusta otsikolla, eikä alleviivata, että tässä nyt on kauheasti roisia tavaraa, niin se on paljon helpompi ostaa. Eli tavallaan se ilmeisesti se ostohetkeen liittyvä häpeä estää, ainakin nyt niin kauan, tämä piti paikkansa nimenomaan siinä ajassa, koska kun ostettiin fyysisesti kirjakaupasta kirjoja. Tämä on muuttunut tämän pandemian aikana, kun on lisääntynyt verkko-ostaminen, että sitten ihmiset saattaa ostakin semmoisia tavaroita, mutta on se edelleenkin kirja hyllyssä se kirja, että sitten siinä mielessä sen kuin sähköinen kirja tai muu ikään kuin kuunneltava kirja on sosiaalisesti helpompaa, että se laajentaa ihmiset siitä häpeän tunteesta, ostohetken aivan häpeä tunteesta pois.
Se ei ole sitä osa fasadia, mikä näkyy muille.
Niin, aivan oikein.
Joo, Osmo Kontula.
Joo, aikahan muuttaa niin kuin näitä asioita ja kultaa tavallaan sen, että mikä oli ennen seksiä, niin se onkin nyt erotiikkaa. Muun muassa esimerkiksi Jallu-lehdessä 70-luvulla ne tarinat, mitä siellä lukijat kirjoitti, ne oli ihan puhdasta erotiikkaa, ei niissä mitään seksiä ollut. Myöhemmin sitten ne tarinat muuttu. Mutta sitten on tämä kulttuurin näkökulma, eli kulttuuri suhtautua hyvin eri tavalla. Mulla on niinku yksi henkilökohtainen kokemus tästä taiteesta, missä mä olen niinku mukana tällaisessa erottisessa taiteessa. Vuonna 2002 meidän Helsingin täällä kaupungin taidemuseossa oli tämmöinen sunga-aiheisten piirrosten näyttely, ja minua pyydettiin kirjoittamaan niin kuin sen siihen esitteeseen tai siihen lehteen, mikä siellä jaettiin, niin kuin tämmöinen johdantoartikkeli, ja me silloin perehdyin vähän paremmin tähän sungataiteeseen. Ne on erittäin mielenkiintoisia kuvia, mulla on pari kolme kotona niin kuin tällaista vähän vanhempaa niin kuin sen tyyppistä kuvaa itselläkin. Ja siinä oli se kiinnostavaa, että se mikä täällä oli oikeastaan niin kuin tällaista erottista piirrostaidetta, ei mitenkään niin kuin kamalaa eikä kohua herättävää, niin samaan aikaan Japanissa, mistä ne oli peräisin, niin ne oli edelleen kielletty ja niitä ei saanut laittaa näyttelyyn lainkaan. Tässä tuli se kulttuuriero. Ja se, mikä täällä on taustalla, niin on myöskin, että länsimaiset niin kuin valloittajat tuolla idässä, ne muuttivat tätä moraalikäsitystä, että se, esimerkiksi sungataide, mikä 1600-luvulta lähtien siellä oli niin kuin leviämässä, niin kun länsimaiset valloittajat tulivat sinne, niin ne onnistuivat kieltämään sen kaiken siellä. Eli tämä meidän kristillinen moraalikäsitys muutti sen taidekäsityksen, että mikä on niin kuin hyväksyttävää taidetta jopa tällaisen gallerian seinällä.
Tämä varmaan näkyy myös taidesijoittamisessa edelleen, voisin kuvitella.
Joo, näkyy nimenomaan sillä tavoin. Siis keräilykohteena voi ostaa mitä tahansa, hankkia mitä tahansa pornokuvia, mutta ei sijoituskohteena. Mutta mun täytyy sanoa, että mä kerran sain itse yhdeltä valokuvataiteilijalta teoksen, laitoin se kotini seinälle, ja hän oli erikoistunut nuorten naisten valokuvaukseen. Hän on siitä tunnettu. Ja se oli mun seinällä, mulla kävi paljon vieraita, niin ihmiset katsoo minua ja sen jälkeen sitä teosta ja minua ja katsoo, ai tämmöisistä sä tykkäät. Ja tämmöistä teoksista. Ja sitten ajattelin, että joo, tämä taiteilija on tosi hyvä ja hyvä valokuva. Ja mä ajattelin vain sitä taidenäkökulmaa ja sitä taiteilijaa, hänen ammatillista profilointia. Mutta vaikka mitä mä selitin, niin silti ihmiset katsoivat niin kuin minua, että aika vähän se niin kuin pornokuva. Ja mä en nähnyt sitä lainkaan niin, mutta silloin mä päätin, että mä otin sen teoksen pois seinältä. Ja itse asiassa mä oon just laittanut sen takaisin kotiin seinälle, mutta mä pistän siihen kukkataroja siihen. Vähän niin kuin viktoriaanisella ajalla.
Ai sä oot peitellyt sieltä.
Joo.
Vapautunut nainen.
Mitäköhän tämä taiteilija sanoisi? Hän järkyttyisi. Mikä...
Hän ei ole suomalainen.
Tässähän on siis sekä elokuvanäyttelijöillä että kirjailijoilla on ikään kuin leimaantumisen pelko. Mm. Että jos miettii Anneli Sauli, joka siis näyttelee hiilimaitotytössä nuorta naista, joka tulee raiskatuksi ja kävelee sen takia järveen peseytymään, niin tämän kohtauksen takia hän oli niin kuin alhainen nainen. Tai sitten Tiina Lymi, joka esikoiselokuvan roolissaan Akvaariorakkaus 90-luvun alussa esiintyy hetken aikaa alastomana, tai voi edes kokonaan alastumana, joka tapauksessa aiheutti hirvittävän kohun. Että ikään kuin se leimaa nimenomaan vielä daameja ihan käsittämättömän tavalla, en tiedä tekeekö sitä enää, mutta se on, ja sama koskee kyllä näitä kirjailijoitakin, jos he ikään kuin rohkenevat kirjoittaa. Tässäkin on Tuija Välipakko, joka on kirjoittanut Lasimorsian hienon runoteoksen, esikoisteoksen, sitten tuli hetkinen, kun pätkiin nyt härkä jotakin, oli hänen tämä härkämies tai härkätanssi, niin sitten se voisi olla härkätanssia, niin tämä esikoisromaani, jossa oli sitten roisimpaa meininkiä, jonkin verran mukaan erotiikkaa, jonkinlaista hienovaraista erotiikkaa, niin hänet leimattiin viihdekirjailijaksi, joka on niin kuin pahin mahdollinen, jos haluaa olla myös vakavasti tuo runoilija, niin se oli paha leima hänelle.
Kyllä. Osmo Kontro.
Joo, tuossa elokuvateollisuudessahan siellä tietysti on ollut nämä omat niin kuin sääntöönsä, mitä on saanut esittää ja mitä ei, mutta yksi semmoinen kiinnostava, johon mä perehdyin, kun mä pyydettiin pitämään esitys intohimosta elokuvassa ja mä paneuduin siihen vähän paremmin ja kiinnostavaa kyllä, tämä on ehkä kaikille tuttua sinänsä, mutta se perustarina kaikissa intohimo-elokuvissa on se, että lopussa se, joka todella heittäytynyt intohimon syövereen, niin hän kuoli. Eli intohimon niin kuin palkintona on kuolema. Tätä meille niin kuin elokuvateollisuus niin kuin iskee meidän päähämme, että varokaa intohimoa, älkää missään tapauksessa antako sille valtaa.
Ja kauhuelokuvissa, jossa on joku nuorten aikuisten joukko tai nuorissa joukko, niin se kaunein tyttö, jolla on suurimmat rinnat ja lyhin hame, se kuolee ensimmäisenä.
Ja ylipäätään tämä elokuva myydään, niin tämä elokuva myydään sillä, että se on mukamassa hirveästi seksiä ja sitten katsoja tehdään syylliseksi siitä ja rangaistaan siitä, vaikka Hymypoika elokuva tai moni muukin Levottomat. Kaikki muut ihmissuhteet aina päättyy. Bitter Moon, Roman Polanskin elokuva yhtä lailla päättyy surkeasti näille ihmisille, jotka ovat lähteneet kokeilemaan seksuaalisuutta. Sen takia mä toivon, että tämmöinen romani tai tuo novelliteos voisi olla myös positiivinen viesti siitä, että erotiikka ei ole niin kauhea asia. Please, ei ole.
Ei ole. Kyllä. Ei ole.
Tämä on ihanaa, että meidän niin kuin puheemme rönsyydee näin, mutta mä haluan palata vielä aivan hetkeksi tähän kuvataiteeseen, tällaisen niin kuin paikallaan olevan kuvan taiteeseen. Pauliina Laitila ja Osmo Kontula, teitä yhdistävät eroottiset vaasit. Niin kertokaapas nyt tästä.
Mä itse opiskeluaikana, niin mä tein yhden seminaaritutkimuksen arkaisen kauden puna- ja mustafiguurivaasien niin kuin erottisista aiheista ja näistä vaaseista. Ja joskus mä juttelin Osmon kanssa ja hän sanoi, että sinäkin oot niistä kiinnostunut. Löytyi lyhtäinen lanka samat.
Punainen
lanka, niin.
Joo, muistan kyllä tämän keskustelun.
Joo, kyllä. Ja oliko niin, että jommalla kummalla oli tällaisia vaaseja tai vaasi?
Niin siis jos puhutaan tällaista niin kuin objekteista, ihan esineistä, niin multa kyllä löytyy tuolta maailmalta kerättyä erilaista, ja myöskin keramiikkaa tästä aihepiiristä. Ja kiinnostavaa kyllä, niin kuin tuolla Perussa olen liikkunut, niin siellähän nämä inkat tekivät tällaisia niin kuin hautaan laitettavia niin kuin keramisia esineitä, jotka on niin kuin, ihan niin kuin puhdasta naimista siis kuvaavat ja sinne ikään kuin laitettiin jotakin evästä sitten sille kuolleelle, mutta että ne on hyvin vauhdikkaan näköisiä keramisia esineitä.
Tuohon meillä siis Haavis Amanda herättynyt hirveän haloon aikoinaan Alaston Dame, joka pidettiin epäsuomalaisena. Ranskainen malliksi, ne muistaakseni oli halpanainen mallina, tai Edelfeltin maalaus tyttöystävästään hieman rohkeassa asennossa ja muuta vastaan. Kyllähän niitä kohuja on ollut, mutta ehkä leimaa paljon vähemmän miehiä, jotka niitä on tehnyt. Ne voi olla silti uskottavia daamien kohdalla. Tämä niin kuin, nykyisin voisi Laura Gustafssonin kaltaiset ja Sofi Okset ovat niin roisia siinä omassa kerronnassa, että se ei enää samalla lailla. Heitä kyllä vähän pyydetään kyllä keskusteluihin puhumaan erotiikasta, mutta se ei enää ole samanlaista. Minusta onneksi vaan muuttuu parempaan suuntaan tuossa.
Jos mietin näitä vanhoja maalauksia ja keramiikkaesineitä, joissa on kuvattu sitten yhdyntää tavalla tai toisella, niin onko niin, että me katsomme näitä vanhoja teoksia niin vähän sellaisen niin kuin pehmopornolinssin läpi, että koska ne ovat selkeästi vanhempia ja siihen on tullut ajan kerroksia, niin ne muuttuvat jotenkin vähemmän uhkaavaksi. Ymmärrättekö, mitä haen?
Mä näen itse sen noin ja tavallaan enemmän siinä katsoo sitä niin kuin kulttuurihistoriallisesta perspektiivistä ja taidehistoriaa sillä, että jos siinä on vaikka yhdyntä, vaikka nyt näissä mustafiguurivaaseissa, niin ei se nyt niin pelottavalta näytä tai semmoista voi kauheata. Ei niin kuin alkuunkaan.
Ja kaikki niin kuin etäytyminen historiassa tosiaan, niin se muuttuu niin kuin pehmeämmäksi, hyväksytymmäksi. Jos ajatellaan nyt kirjallisuutta, niin joku Kamasutra, niin sehän on mitä mainiointa erotiikkaa, mutta omana aikanaan sehän oli kamalaa seksiä. Ja sitten on tullut myöhemmin vaikkapa Tuoksuva puutarha tai tämän tyyppisiä. Ja joku Erika Jongin Lennä uneksi, nehän oli kovia juttuja aikanaan, mutta nyt ne kaikki on niin kuin historiaan tuonut etänyttänyt sitä, että nehän on ihan pehmeätä meidän mielestä nyt.
Tämä oli Edith Sätelin rakasta, jos oli Jurkassa, teatterijurkassa oli näytämä siitä ja niin kuin ne on kulttuuriperimää, aikoinaan oli kiellettyä teoksia.
Mutta kyllä niin kuin itse näkee sen, että se liittyy, mitä ihmisen elämässä tapahtuu just sillä hetkellä ja mikä on se sielun maisema ja mitä on ollut aikaisemmin, että välillä ihminen niin kuin lähestyy ja tarvitsee enemmän tällaisia kirjoja tai teoksia tai niin päin pois. Ja sitten taas jossain vaiheessa elämä menee siihen malliin, että ei kiinnosta yhtään.
Tähän mieleen vielä sanoa se, että mä oon kuullut, että esimerkiksi 50-luvulla vielä oli tällaista kirjallisuutta, missä nyt oli jonkunlaista niin kuin seksiä erotiikkaan, niin kirjastoissa oli erilliset myrkkykaapit, niitä kutsuttiin myrkkykaapeiksi, että ne ei ollut niin kuin julkisesti nähtävissä kenellekään, mutta jos tiesi kysyä, niin sieltä sai lainata kirjoja, mutta ne oli oma kategoria kokonaan.
Ja se piti tietää. Vähän niin kuin nykyään savukkeiden osto, eikö niin? Että
en osaa sanoa.
Pitää tietää, mitä pyytää. Ei ole enää näkyvillä, tai ei ole näkyvillä mitään. Itse pohdin sitä, että jokunen vuosi sitten menin katsomaan Tommo Finland-näyttelyä, jossa oli piirroksia ja sitten pääasiallisesti piirroksia. Ja kyllä tiesin, että ne ovat homoerotiikkaa, mutta en ehkä ihan ymmärtänyt, että ne ovat myös homopornoa ja vein sinne sitten myös äitin ja kyllä se aina on semmoinen, kun on vanhempi ja lapsi jonkun niin kuin pornon äärellä, niin kyllä se aika hiljaiseksi veti meidät kummatkin, että eihän me voitu olla niin kuin samojen taulujen edessä yhtä aikaa. Ja samalla mä mietin, kun katson sitä katsojaprofiilia tai yleisöprofiilia, keitä siellä oli, muistaakseni oli tämmöinen K18 ikäraja sinne, koska ne olivat siis ihan pornografiaa osittain. Mutta siellä oli kyllä ihan kaikenlaisia ihmisiä. Ajattelin, että aika pitkälle ollaan tultu näistä ajoista, kun on ollut myrkkykaappi, koska niin kuin hienossa etabloituneessa taidemuseossa on tällainen laaja näyttely, mitä sitten mainostetaan näkyvästi ja julkisesti.
Itse asiassa tosi hienoa. Kohti korkeakulttuuria, mutta semmoinen nimenomaan, että se on sallittua, mutta mun täytyy sanoa, että en mäkään kauhean mielelläni jonkun rinnalla katsoisi niin kuin semmoista, mutta se on kuitenkin, se riippuu jokaisen ihmisen omasta sielunmaisemasta sillä hetkellä, miten ihmiset tulkitsee ne teokset.
Kyllä. Tämä on Kulttuuri Ykkönen, jossa on vieraana Kevät ilman kosketusta -kirjan toimittaja ja keksijä Jaan Eerola, Pauliina Laitinen, joka on taideasiantuntija ja tietokirjailija ja kirjailija, ja Väestöliiton tutkimusprofessori Osmo Kontula. Meillä on vielä tässä hetki aikaa keskustella, ja minä haluaisin palata vielä näihin niin kuin fantasioihin ja siihen, että miten viritetään itseä. Ja haluaisin kysyä, Osmo Kontula, sinulta nettipornosta. Tosiaan pornosivustothan keräävät hirvittävän määrän käyttäjädataa. Siellä on ihan mielettömän paljon ja he saa tarkasti tietää, että mitä ihmiset hakee. Että pelkästään pornosivustojen hakutiedoilla niin voidaan aika paljon lukea, että mistä me olemme nyt innostuneita. Niin mitä me haluamme nyt katsoa? Mitä näistä, Osmo Kontula, tiedetään?
No näitä erilaisia tilastoja on, mutta sitten on myöskin varsinaista tieteellistä tutkimusta siitä, että mitkä on kaikkein suosituimpia ja mitä eniten käytetään. Se menee siis ohi näiden pornosivustojen omien tilastojen. Mm-hmm. Että, niin yllättävän tavanomaista se on se kaikkein suosituin ja eniten käytettyä, eli yhdyntää erilaisissa asennoissa, niin kuin erilaisissa kombinaatioissa miehen ja naisen välillä, niin se on kuitenkin edelleen se kovin juttu, että ei siinä tarvitse olla sen kummempaa ihmeellistä eksotiikkaa tai muuta, että se perustavara edelleen kaikkein parhaiten menee perille.
Tuohon välipistona siis, että kyllähän amatöörin tekemä ja niin kuin esimerkiksi iäkkäämmät daamit ja tämmöisiä asioita, mitä taas, kun tämä menee, sotii täysin niitä mielikuvia vastaan, että ikään kuin ihmiset haluakin katsoa nimenomaan ihan tavallisia ihmisiä, jopa itseään vanhempien daamia. Esimerkiksi tämä niin kuin puuma-ilmiö, mikä Tinderin kautta nyt on tullut, että omanikäiset daamit valittaa sitä, että kaikki miehet vonkuaa heitä hulluna.
Ja osittain, sinä olet, Jaan, mitä sä olet?
Mä oon 50 plus.
50 plus, joo.
Eli 51 siis. Niin, mutta se pointti, että tuossa kohtaa se, että tämmöinen, esimerkiksi tuommoinen novellikokoelma on siitä kiva, että siinä se luet ikään kuin novellin, joka vaikuttaa kohtuullisen konventionaalista, sitten seuraava novelli viekin sut jonkinlaisen biseksuaaliseen seikkailuun ja sitten onkin lonkero tai muuta todella outoa. Jos se tuntuu pahalta, siirryt seuraavaan, joka alkaa muutama sivun päästä. Eli tuossa kohtaa siis sama koskee käsittääkseen netissä yhtälaisia tarjoilee erilaisia asioita siellä seuraavaksi, eli yhtälaisia voi seikkailla eksyä vahingossa paikkoihin, mistä ei tykkääkään sitäkkiä, vaan palataan semmoisia paikkoja, mikä on enempi oman makuun mukaan. Mutta voi vahingossa oppia jotain uutta ja se on musta kaikkein jännittävintä näistä asioista.
Mihin me vedämme nyt tällä hetkellä sitten teidän mielestänne sen pornon rajan? Nyt tässä lähdettiin lähetyksessä liikkeelle siitä, että mitä se erotiikka on, se on sitä täyttymyksen odottamista ja niitä kynttilöiden sytyttämistä päivällispöytään ja puhtaiden alusvaatteiden vaihtamista. Mutta mitä sitten, mitä se niinku porno on?
Eikö se ole aika lailla sitä, jos sä käytät oikein itse sanoja ja kuvailet niinku hyvin selkeästi, mistä on kysymys, niin eikö se sitten jo vähän mene?
Mun mielestä se on oikeastaan suoraan sanoen, anteeksi, vaan kyseenalaisen koko kysymyksen, kun se on kunkin päässä, se on miten piirretty viiva ja kaikilla me omat tulkintamme siitä, onko se tarpeen, jos se on joko hyvin tehty tai huonosti tehty, mikä sitten kutsuu sitten, niin toimiiko mulle vai eikö toimi minulle, onko se luokatonta vai eikö se ole luokatonta, niin musta siinä ehkä mieluumminkin menee se raja kuin se, että miksi sitä kutsuu.
Joo, se on todella niin kuin suhteellista. Meillä jokaisella on oma käsitys siitä, mikä on pornosta, ja meillä on omat syymme sitten joko pitää tai ei pitää siitä, että se vaihtelee tavattoman paljon. Mutta tietysti se on tekemisissä niin kuin, sanoisiko, lihallisuuden kanssa, josta henkisyys on niin kuin riisuttu pois, niin se on niin kuin sitä varsinaista pornoa useimmiten ihmisten mielessä.
Mm. Aivot narikkaan. Mm. Tai ainakin se aivojen niin kuin romanttinen.
Sekin voi olla hyvin erottista.
Niin. Katsotaan vielä kristallipalloon yhdessä. Me olemme oppineet, että yhdyntäkuvastoa voi olla vaikka vaasinkyljessä. Sitä voi olla kuninkaiden hovien seinillä, voi olla eroottisia aistillisia maalauksia. Meillä on verkossa erotiikkaa, pornoa kirjojen kansien välissä on sekä sensuelleja kertomuksia että ihan raakaa pornoa. Mistä me tulevaisuudessa haemme sen eroottisen simulaation tai no ehkä palaan siihen erotiikkaan. Mistä me tulevaisuudessa haemme ne eroottiset kutinat ja kipinät?
Mä voisin kuvitella, että netistä varmaan se tulee entisestään vielä jotenkin korostumaan, mutta
niin. Jos on esineiden internetti, voisiko se olla, että jollain tavalla yhdistyy nyt sitten aistillisuus ihan kosketuksen kautta, että se pystyisi koskettamaan toista etäältä. Hmm. Että se voisi ehkä olla, että tuoksut puuttuu vielä toistaiseksi ollenkaan. Mun mielestä tuoksut on hyvin erottisia asioita. Hmm. Eli siis on semmoinen Odorama-niminen teknologia, missä ikään kuin S-arvan kaltaisesti rapsutettiin tuoksuja. Yksittäisiä elokuvakokeiluita oli tällaisia, muistaakseni 80-luvulla. Ikään kuin tietyssä kohteella, kun piti rapsuttaa, haistella. Ehkä haju tulee jollain lailla mukaan tai koskettuna.
Niin, varmaan niin kuin nämä virtuaalirakastajat tietysti eri tavalla, mutta sitten myöskin nämä robotit, nehän jossakin vaiheessa tulee varmaan, että yksinäisille ihmisille, robotti, joka täyttää kaikki tarpeesi, niin se on ehkä tulevaisuuden visio.
Se on aika kiinnostavaa, mutta te sanoo.
Semmoinen silikoni-ihoinen, kaunis
robot. Yleensä ne annat, että ne on niin kuin naisrobotteja, tässä miesrobotteja.
Joo, hyvin olla mies. Siis tässä muuten vinkkinä Westworld TV-sarjassa on juuri käsitelty tuota samaa tematiikkaa. Siinä on sekä mies että nais. Robotti, jotka ovat hyvin ihmisen kaltaisia.
Hyvä, ehkä tähän tulevaisuusvisioon ja vinkkiin lopetamme tämän
kulttuuri-ykkösen lukekaa kirjoja.
Lähetystä, kyllä. Lähetyksen. Kiitos teille, tutkija Osmo Kontula, taideasiantuntija Pauliina Laitinen ja Kevät ilman kosketusta novellikokoelman Jaa Erola.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitoksia.
Ja tätä kulttuuriykköstä olivat kanssani Musiikkitalon Hämärässä tällä kertaa tekemässä äänitarkkailija Mikko Kuokka. Ja kulttuuriykköstä tuottaa Olli Kangassalo. Huomenna torstaina Pietari Kylmälän toimittamassa lähetyksessä keskustellaan siitä, mitä peniksen koskettaminen tarkoittaa. Pietu Wikströmin ja Juho Keräsen kuunnelmassa cis-heteromies, siis selvästi miessukupuolen edustaja ja hetero, haluaa päästä lähemmäksi toisen miehen penistä. Pietu Wikström ja Niko Hallikainen keskustelevat Pietari Kylmälän kanssa, miksi penikseen ja peniksen koskettamiseen liittyy niin paljon tabuja ja herkkyyksiä. Minä olen Pauliina Krym. Yle Areenasta löydät kaikki aikaisemmat kulttuuri-ykköset. Tervetuloa mukaan jälleen huomenna.
Musiikkitalossa Kulttuuriykkösen keskustelussa olivat mukana Jan Erola, Pauliina Laitinen ja Osmo Kontula ja lähetyksen juontaja Pauliina Grym. Erotiikan kevät jatkuu Kulttuuriykkösessä kaiken viikkoa. Huomenna lähetyksen juontajana on Pietari Kylmälä. Nyt englanninkieliset uutiset Yle News.